ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีหลายๆเรื่องเลยที่เรียกว่าน่าสนใจนะคะอย่างเรื่องแรกเนี่ยเราจะไปดูเรื่องของปัญหาด้านแรงงานในประเทศญี่ปุ่นนะคะคือคุณจริยชาตาอย่างเราคือทราบกันดีหลายปีแล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานเพราะว่าเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัวนะคะคือคนในวัยทำงานก็น้อยคนเกิดก็น้อยแต่คนสูงวัยมีมากขึ้นนะคะซึ่งก็ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยพยายามหาทางแก้ไขแต่ว่าล่าสุดค่ะมันมีผลการสำรวจที่พบว่าปัญหานี้เนี่ยมันอาจจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นไปอีกด้วยค่านิยมแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่นะคะเพราะเขาพบว่าคนหนุ่มสาวญี่ปุ่นในปัจจุบันไม่อยากทำงานประจำแต่อยากทำงานที่ไม่ประจำเช่นอาจจะเป็นงานพาร์ทไทม์หรือเป็นงานที่แบบต่อสัญญาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่ารายงานของ Nikkei Asia ค่ะเขาสำรวจนะพบว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยชาวญี่ปุ่นที่อายุระหว่าง25ถึง34ปีที่มีความตั้งใจเลยนะคือตั้งใจทำแต่งานในตำแหน่งที่ไม่ใช่พนักงานประจำมีมากขึ้นนะคะมีอยู่ 730,000 ตำแหน่งเพิ่มขึ้น 140,000 ตำแหน่งจาก10ปีก่อนหน้านี้และก็คือผลการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นด้วยนะคะว่าการที่คนไปสมัครงานในตำแหน่งที่ไม่ใช่งานประจำเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากทำแต่หางานไม่ได้นะแต่คือแสดงเจตจำนงชัดเจนเลยว่าฉันจะทำเฉพาะงานที่ไม่ใช่งานประจำเท่านั้นและเขาพบว่าการสำรวจของกระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่นเพราะว่าปีที่แล้วค่ะมีคนญี่ปุ่นอายุ 25-34 ปีที่ทำงานแบบไม่ประจำเนี่ย2,370,000คนจริงๆมันลดลงนะคะแต่เมื่อไปสำรวจที่คนที่บอกว่าไม่สามารถหางานตำแหน่งงานที่แบบทำเต็มเวลาได้เนี่ยเขาบอกว่ามีลดลงก็สรุปง่ายๆก็คือคนที่ไม่อยากทำงานประจำมาเป็นนี้มากขึ้นเหตุผลเพราะอะไรเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเขาต้องการใช้ชีวิตแบบที่อาจจะใช้คำว่า work life balance ก็ว่าได้คือเขาไม่อยากจะเอาชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยไปทุ่มเทให้กับการทำงานเขาอยากจะมีเวลามีความยืดหยุ่นเรื่องของการทำงานเพื่อเอาไปใช้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีเหตุผลที่จำเป็นเช่นเป็นลูกคนเดียวต้องดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุคนกลุ่มนี้อาจจะรู้สึกว่าถ้าทำงานแบบไม่ประจำเนี่ยความยืดหยุ่นเรื่องของเวลางานเนี่ยมันเหมาะสมกับเขามากกว่าแต่ก็มีอีกหลายคนที่มองว่าอยากจะใช้ชีวิตด้วยไงคืออยากจะเอาเวลาอื่นๆน่ะไปทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการด้วยไม่ใช่แค่การทำงานอย่างเดียวแล้วก็พบว่านี่เป็นปัญหาที่มันน่ากังวลเหมือนกันเหตุผลหนึ่งที่ทำไมตัวเลขของคนที่ทำงานแบบไม่ประจำถึงเยอะมากขึ้นอันนี้ภาพรวมทั้งหมดนะไม่ได้จำกัดแค่อายุช่วงวัยแล้วก็ผลการสำรวจนะคะในปี2023คนที่ทำงานแบบไม่ประจำทั้งหมดทุกกลุ่มวัยทุกเพศและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่พบว่ามีอยู่ถึง 21,240,000 คนเพิ่มขึ้นจากปี2013 2,180,000 คนเหตุผลเพราะว่าคนสูงอายุในญี่ปุ่นที่เกษียณแล้วแต่ยังคงทำงานอยู่คนกลุ่มนี้จะทำงานในลักษณะที่ไม่ใช่งานประจำนะคะดังนั้นอย่างที่บอกมันก็สอดคล้องกันพอคนอายุมากขึ้นแต่ยังต้องการทำงานอยู่มันก็จะมีแต่งานในลักษณะเนี้ยที่เขาสามารถทำได้อะถ้าเป็นคนกลุ่มนี้เราพอเข้าใจได้ก็คือถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ไม่ควรจะต้องมาตรากตามทำงานแบบเต็มเหนี่ยวใช่ไหมแต่ปัญหามันอยู่ที่กลุ่มคนหนุ่มสาวซึ่งก็เป็นขนบความเชื่อแบบเดิมๆเนี่ยเราก็จะถูกสอนมาว่าคือพอเรียนจบแล้วเนี่ยมันก็จะต้องทำงานให้เต็มที่นะตั้งอกตั้งใจทำงานจะได้มีความก้าวหน้าในอาชีพมีความมั่นคงแต่ปรากฏว่าคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นไม่ได้คิดอย่างนั้นส่วนใหญ่อย่างที่บอกต้องการที่จะมีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อจะได้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะกระทบไปถึงเรื่องของระบบประกันสังคมเพราะพอคนหนุ่มสาวญี่ปุ่นทำงานตำแหน่งไม่ประจำมากขึ้นรายได้มันจะน้อยกว่าคนที่ทำงานประจำดังนั้นเวลาที่เขามีการหักเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคมอะไรแบบนี้เงินที่ถูกหักมันก็จะน้อยลงไปด้วยใช่ไหมคะทีนี้พอคนหนุ่มสาวในยุคนี้เวลาผ่านไปเขากลายเป็นผู้สูงอายุเงินบำนาญที่พวกเขาสะสมมาตอนเป็นหนุ่มสาวเนี่ยมันจะไม่พอเลี้ยงตัวเองหลังจากที่ต้องเกษียณไปแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเทรนด์นึงที่น่าสนใจและดิฉันก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีในเฉพาะญี่ปุ่นหลายๆประเทศเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆก็มีแนวคิดอะไรแบบนี้เหมือนกันแม้แต่คนจีนอะประเทศที่คือฝังหัวกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าจะต้องทำงานหนักนะคะหรืออย่างเจ้าของอาลีบาบาที่มีคติว่าคุณเป็นหนุ่มสาวคุณต้องทำงานแบบเต็มที
่
ทำงาน6วันต้องไม่บ่นไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนเนี้ยก็จะมีเทรนด์ของคนจีนที่แบบไม่ทำอะไรนอนอยู่เฉยๆหรือไม่ก็คือทำงานให้แบบมีชีวิตอยู่ไปวันๆก็พอชีวิตไม่ต้องคิดอะไรเยอะอันนี้ก็ถ้าพูดถึงถ้าสังคมมันเป็นแบบนี้ทั้งหมดน่ะมันก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวโน้มการทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งดิฉันมองว่าส่วนหนึ่งที่เขาทำได้อะเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำเขาจ่ายกันเป็นรายชั่วโมงเนาะแล้วมันก็เพียงพอที่จะดำรงชีพได
้ค่ะ
คือถ้าเป็นบ้านเราอะ
ไม่พอกิน
มันยากอะคือสมมุติว่าจ็อบเดียวอาจจะไม่พออะถ
้
าเกิดจะทำแบบไม่มีงานประจำอะไรแบบนี้นะคือของเขาอะถ้าลักษณะแบบพาร์ทไทม์เขาอะ
ค่ะ
ก็ยังพออยู่ได้
แต่พาร์ทไทม์เมืองไทยดิฉันก็เคยสำรวจหลัก10อ่ะไม่ถึงหลักร้อยอ่ะ
ชั่วโมงแล้วเป็นหลัก10เงี้ยอยู่ไม่ไหวละข้าวมื้อนึงยังพอจ่ายหรือเปล่าเธอยิ่งปัจจุบันนะแต่ว่าพอเป็นประเทศที่ค่าครองชีพเขาอาจจะสูงแต่ว่าค่าแรงเขามันก็แปรผันตรงกับค่าครองชีพเงี้ยมันก็พอที่จะไหวแต่ในเรื่องของการแบ่งทุกแบ่งสุขเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเรื่องของเซฟตี้เน็ตในสังคมต่างๆเงี้ยอันนี้มันก็น่ากังวลเหมือนกันนะว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคนมีแนวโน้มแบบนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ญี่ปุ่นไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าก็อิมพอร์ตแรงงานต่างชาติถ้าเกิดว่าเขายอมเปิดให้เข้าไปอ่ะก็คงเข้าไปเยอะอย่างที่เราได้เห็นกันมานะว่าหลังๆก็ต้องอาศัยแรงงานต่างชาติกันเยอะเหมือนกันบ้านเราเนี่ยสิถึงจะมีแรงงานต่างชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสภาพในการจ้างงานยังมีการเอารัดเอาเปรียบหรือว่ามันไม่คุ้มค่ากับแรงที่ลงไปอะไรเงี้ยค่าแรงขั้นต่ำไม่เพียงพอกับค่าครองชีพอ่ะต่อไปในอนาคตมันก็อาจจะดึงดูดคนที่จะเข้ามาทำงานได้ยากเหมือนกันเนา
ะ
แต่ว่านี่ก็อาจจะเป็นปัญหาที่หลายประเทศในเอเชียพบนะคะเพราะว่าอย่างเอเชียเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็คือโครงสร้างสังคมอ่ะกลายเป็นสังคมสูงวัยเร็วมากจากฝั่งยุโรปฝั่งสหรัฐอย่างเงี้ยเขาใช้เวลานานกว่าที่จะมาถึงสภาพสังคมนะจุดที่บอกว่าเป็นสู่สังคมสูงวัยหรือว่าสังคมสูงวัยแบบสุดยอดแต่ของประเทศแถบบ้านเราอ่ะด้วยความที่มันมีบทเรียนมาจากหลายประเทศก็จริงแต่ว่าการพัฒนาสภาพสังคมอ่ะมันไปเร็วกว่ามากอาจจะเหมือนรู้มาก่อนแต่ว่าก็ท้ายที่สุดแล้วกระบวนการมันเร่งไปหมดทุกอย่างมันก็เลยไปสู่สภาพภาวะสังคมสูงวัยค่อนข้างมากแล้วจะย้อนกลับไปเร่งจำนวนประชากรให้เพิ่มขึ้นโอ้ยากมากจริงแล้วที่เขาบอกว่าแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะนี้หลายประเทศมากนะแล้วเราก็เป็นประเทศต้นๆที่เข้าสู่สังคมสูงวัยกันไปแล้วด้วยนะคะสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หน้าวิตกเหมือนกันนะต้องมาดูแล้วแหละว่าการจะปรับสภาพโครงสร้างสังคมทำยังไงยากจังเลยอ่ะจากเรื่องหนักๆเรื่องที่ทำให้กังวลเรื่องที่ทำให้ต้องคิดมาดูเรื่องที่เบาลงมาหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาไปเที่ยวเวลาไปที่ไหนหรือว่าทำอะไรก็ตามใครมั่งไม่เข้าสังคมออนไลน์มีอยู่ไหม
ไม่เคยเห็นนะ
ส่วนใหญ่ก็จะมีใช่ไหม
คะ
ไปเที่ยวไหนมันก็ต้องมีบ้างแหละ
ต้องอยากโชว์บ้างแหละ
โชว์ภาพเซลฟงเซลฟี่ไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศแหละในประเทศก้าวขาไปห้างบางทีเราก็อยากจะเช็คอินถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่าง
น
ี้เนาะ
กินก๋วยเตี๋ยวข้างทางยังต้องโพสเลย
อุ๊ยอันนี้อร่อยมากร้านนี้เด็ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็โพสกันไปใช่ไหมแต่ทีเนี้ยจะมีอยู่ประเทศนึงที่เขาบอกว่าถ้าคุณไปที่นั่นนะ คุณแทบจะไม่ค่อยเห็นคนยกกล้องขึ้นมายกกล้องมือถือขึ้นมาถ่ายรูปหรือว่ามาเซลฟี่คือน้อยมากจริงๆค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะหวงความเป็นส่วนตัวมากแล้วบอกว่าไม่ค่อยจะเห็นประโยชน์กับการถ่ายรูปลงสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งแบบ มันค่อนข้างจะสวนทางกับเทรนด์แนวโน้มโลกทั้งหมดเนาะประเทศที่ว่าก็คือคุณถ่ายซีที่ไหน
ดิฉันรู้อยู่แล้วไง
เรารู้อยู่แล้ว
ไม่แต่พอดิฉันเห็นชื่อประเทศอ่
ะ
ก็ไม่รู้สึกประหลาดใจ
ทำไมอ่ะเฉลยก่อนเฉลยก่อนก็คือที่เยอรมนี
เพราะดิฉันสุขคนเยอรมนีเนี่ยเป็นคนที่แบบมีเหตุมีผลทำทุกอย่างต้องมีเหตุผลแล้วก็การถ่ายภาพอาหารที่เรากินทุกวันลง Facebook หรือลงสื่อสังคมออนไลน์ดิฉันก็พูดจริง
หรือไลฟ์สไตล์ต่างๆ
มันก็ไม่ได้มีเหตุผลไงมันก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วทำไมต้องโพสต์เขาอาจจะคิดอย่าง
น
ี้นะ
แต่ว่าอันเนี้ย มันมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่ลึกๆแล้วมันเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสด้วยเหมือนกันนะ
ค่ะ
คือบทความนี้ค่ะเขาเขียนโดยคนออสเตรเลียคนออสเตรเลียเนี่ยก็คล้ายๆบ้านเราแหละไปที่ไหนสมมุติแบบออสเตรเลียเขาชายหาดเขาเยอะเนาะอุณหภูมิเวลาหน้าร้อนเขาก็ร้อนจัดมากจริงแล้วไปชายหาดอ่ะเขาก็ถ่ายรูปกันก็โพสต์กันแบบปกติแหละบ้านเราก็เป็นที่ไหนก็เป็นอ่ะเดี๋ยวนี้นะ
แ
ต่เขาก็บอกว่าคือคุณจะไม่เห็นสภาพแบบเนี้ยในเบอร์ลินคือเขาบอกว่าเขาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแล้วไปกับเพื่อนๆแล้วเขาก็ถ่ายรูปอ่ะเหมือนจะเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคนรอบข้างก็มองงงๆว่าเอ๊ะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็งงว่าเอาเราไม่ถ่ายกันหรอคืออย่างเราเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนบางทีเราก็แบบถ่ายลงสตอรี่ถ่ายอัพ IG อะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่นู่นเขาไม่ทำค่ะเขาบอกว่าให้เหตุผลส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าคือมันเหมือนการเซลฟี่น่ะมันเป็นรูปแบบของการตามใจตัวเองอย่างหนึ่งแล้วทีนี้เวลาออกไปในสังคมอย่างในของเยอรมนีอ่ะเขาจะมองว่าเฮ้ยบางทีมันจะไปโดนไปถ่ายแล้วไปติดคนอื่นไหมไปละเมิดความเป็นส่วนบุคคลของคนอื่นหรือเปล่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าคนเยอรมนีเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่ารักษาความเป็นส่วนตัวแบบในระดับสูงมากแล้วเขาเคยมีการทำวิจัยมาตั้งแต่ปี2017แล้วค่ะโดยมหาวิทยาลัยโฮเอนไฮม์เกี่ยวกับทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมแล้วก็การรับรู้ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวคือเขาบอกว่าคนเยอรมนีนะคะเขาเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆนานาที่มันเกี่ยวข้องกับส่วนตัวชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากจริงค่ะการจะแบ่งปันรูปภาพที่ไปถ่ายไม่ว่าจะเป็นรูปของตัวเองหรือว่าเป็นรูปสถานที่ใดๆก็ตามจะเป็นเซลฟี่ภาพถ่ายอะไรลงโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคือบอกว่ามีแค่คนเยอรมันแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะที่บอกว่ามันมีประโยชน์ที่จะทำเขาบอกในกลุ่มที่ไปสำรวจนะคือบอกมีแค่ไม่กี่คนเองที่มองว่ามันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะที่จะทำเราอะเวลาโพสเราก็มองว่าเฮ้ยมันก็เป็นเหมือนบันทึกความทรงจำอย่างหนึ่งใช่ไหมยิ่งเวลาไปเที่ยวต่างที่ต่างถิ่นไปจนจุดไหนยังไงมันเป็นเหตุแบบเช็คพอยต์สำคัญอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ่ายไว้หน่อยถ้าปี10ปีกลับมาดูอ๋อเราเคยไปตรงนู้นตรงนี้มาแต่เขาบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แต่มันก็มีกลุ่มสำหรับกลุ่มคนที่มองว่ามีประโยชน์เนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบคนรุ่นหนุ่มสาวคนอายุน้อยๆที่มองว่ามันก็มีประโยชน์คือประมาณแค่ 7% เท่านั้นเองค่ะแล้วสาเหตุที่เขาบอกว่าคนเยอรมันเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของ privacy หรือความเป็นส่วนตัวมากๆส่วนหนึ่งมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เยอรมันเนี่ยยังแบ่งเป็น2ประเทศเยอรมันตะวันออกกับตะวันตกฝั่งนึงเป็นคอมมิวนิสต์อีกฝั่งนึงเป็นประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยใช่ไหมคะกำแพงเบอร์ลินเนี่ยกั้นกรุงเบอร์ลินเอาไว้แล้วก็แบ่งเป็นจุดแบ่งแยกตะวันออกกับตะวันตกกำแพงเบอร์ลินมันล่มไปตั้งแต่ปี1989แล้วก็จริงแต่ว่าพฤติกรรมหรือว่าความคิดทัศนคติมันมาจนถึงทุกวันน
ี้มันยังฝังรากลึกอยู่
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฝั่งเยอรมันตะวันออกซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยใช่ไหมคะเขาสอดส่องพฤติกรรมของประชาชนเขาเรียกว่าแบบจะทุกย่างก้าว
เหมือน Big Brothers นะคะตรวจสอบทุกอย่างทำอะไรไปไหน
สอดแนมอ่ะเขาเรียกว่าสอดแนมพฤติกรรมของประชาชนของตัวเองอ่ะจะเป็นกล้องก็ตามจะเป็นหน่วยข่าวกรองหน่วยอะไรใดๆก็ตามอ่ะดังนั้นพอถึงเวลาที่รวมชาติกันแล้วอะค่ะแล้วทางฝั่งตะวันตกเองก็โดนนะคือไม่ใช่ว่าไม่โดนเพราะว่าด้วยความที่มันฮึ่มฮำกันอยู่ก็ทราบกันอยู่นะว่ามันเป็นสงครามเย็นระหว่างพ
ี
่น้องชาติเดียวกันเองอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องมาจับตาดูว่ามันจะมีใครที่แบบทรยศ ฝั่งของตัวเองหรือเปล่า
เป็นสายลับสอดแนม
ไหมดังนั้นการสอดส่องสอดแนมชีวิตประชาชนมันก็เลยเข้มข้นมากเขาก็เลยฝังใจไงพอรวมประเทศกันแล้วพฤติกรรมสอดแนมจากรัฐบาลเนี่ยไม่มีอยู่แล้วก็จริงแต่ทัศนคติเนี่ยมันฝังดังนั้นเขาก็เลยหวงความเป็นส่วนตัวมากๆคุณจะไม่มีทางเห็นเลยว่าไปที่ไหนแล้วจะมีคนมาถ่ายรูปมาเซลฟี่อย่างเงี้ยคือที่เขามองเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรืออะไรน
ะ
เขาแค่มองว่าไม่ค่อยจะเคยเห็นคนทำแบบนี้เท่านั้นเองคือถ้าทำเขาก็อาจจะอนุมานได้อย่างหนึ่งว่าเป็นคนต่างประเทศแหละไม่ใช่เป็นคนเบอร์ลินแหละเป็นคนที่มาเที่ยวแหละเขาก็มองดูแต่ไม่ได้มองว่าห้ามนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพอมาถึงปัจจุบันเนี้ยจากสมัยก่อนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตตัวเองและครอบครัวใช่ไหมเรื่องของการสอดแนมอะไรเงี้ยแต่มาสมัยนี้ค่ะมันก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปในแนวของความกังวลที่ว่ามันจะมีการนำข้อมูลของตัวเองไปใช้ในแง่ของพฤติกรรมเรื่องของการใช้ข้อมูลในแง่ของการหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือเปล่า
ค่ะ
ก็คือบอกว่าบางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะเป็นกลุ่มต่อต้านทุนนิยมไงเขาก็กลัวว่าจะเอาข้อมูลของเขาไปทำการตลาดไปทำนู่นนี่นั่นคือเป็นความไม่ไว้วางใจบริษัทห้างร้านต่างๆก็จะมีการสอดแนมพฤติกรรมเพื่อเอาข้อมูลของเขาไปใช้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่งไหมเขาก็เลยไม่ค่อยที่จะเอารูปเอาพฤติกรรมอะไรของตัวเองไปอยู่บนออนไลน์ให้มันเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์เข้ามาค่ะนี่มันก็จะเป็นความกังวลอย่างนึงด้วยเหมือนกันแล้วอย่างที่เราทราบว่าเยอรมนีเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่มีคลับเยอะ
อ
ันนี้ก็น่าสนใจมากนะดิฉันก็เพิ่งจะทราบเมื่อไม่นานมานี้เองบอกว่าเป็นประเทศที่มีคลับเยอะแล้วเขามีเพลงแบบเทคโนมิวสิกที่แบบล้ำสมัยมากเลยแล้วพวกเพลงพวกอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้าเกิดเป็นถ่ายรูปไปหรือว่าถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเอาไปโพสเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของความลับทางธุรกิจเรื่องของละเมิดอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือที่ขึ้นชื่อมากของคลับในเยอรมันก็คือคลับลับต่างๆคลับลับที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แบบบาร์ลับหรืออะไรอย่างของเราว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่ว่ามันร้านดีอะไรอย่างนี้นะแต่เป็นคลับลับในแง่ที่ว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนของคนที่เข้าไปใช้บริการมันอาจจะเป็นผับที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะบางอย่างอย่างเช่นผับสำหรับ LGBTQI อะไรอย่างเงี้ยบางที่เขาก็ไม่อยากจะให้คือบางที่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนออกไปขนาดนั้นเขาก็ไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดเขาก้าวเข้าไปในผับเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยจะต้องสตริกมากในเรื่องของการห้ามถ่ายภาพแล้วก็ไม่ให้มีการเอาเรื่องข้างในไม่ให้ออกไปข้างนอกแล้วบางผับมันเป็นลักษณะเฉพาะจริงๆผับแบบ SM
ก็คือ
แบบค
ิงด้วย
ต่างๆ SM sadist masochist อะไรต่างๆ
ก็คือคนที่มีความ
ความต้องการเป็นพิเศษหรือกลุ่มที่อาจจะมีลักษณะของเปิดกว้างด้านความสัมพันธ์ทางเพศอะไรอย่างเงี้ย
มีรสนิยมที่อาจจะ
นิยม
ไม่เหมือนกับคนทั่วไป
ไม่เหมือนตามค่านิยมของสังคมซึ่งขับพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรขนาดนั้นนะแต่เขาต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของคนที่เข้าไปดังนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะแบบฝังมานานกลายเป็นว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่มีความ privacy สูง privacy ในแง่ของการใช้ชีวิตแล้วจะไม่เอาไปเปิดเผยตัวตนบนโลกออนไลน์แต่ว่าในพื้นที่เนี่ยคุณมีอิสรภาพสูงมากในการจะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วเยอรมันเป็นประเทศที่ผ่านสงครามมาใช่ไหมคะเป็นประเทศที่สงครามโลกครั้งที่สองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนที่ไป
รุกรานประเทศอื่นกองทัพนาซี
ดังนั้นเนี่ยในประเทศเขาอ่ะก็จะมีพวก War Memorial เป็นอนุสรณ์สถานอะไรต่างๆนานาเนี่ยอนุสรณ์สถานต่างๆเหล่านี้บางทีต้องอาศัยความสงบคือเข้าไปเพื่อเป็นการรำลึกใดๆก็ตามเนี่ยดังนั้นพอการถ้าเกิดจะไปถ่ายภาพเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่ให้เกียรติกับสถานที่มันไม่ให้เกียรติกับคนที่อาจจะมีวัตถุประสงค์ไปอย่างนั้นน่
ะ
ซึ่งเขาก็มองว่าสมมุตินะอย่างอังกฤษเองก็มีนะอนุสรณ์สถานพวกเนี้ยแต่คนอังกฤษเขาก็ยังถ่ายรูปกันไงเออแต่ว่าเยอรมันเขาไม่ทำอ่ะคือมันก็อย่างที่ว่ามันเป็นทัศนคติของคนในสังคมที่มันออกมาในรูปแบบนั้นเพียงแต่ว่าคุณมีอิสระทุกอย่างที่จะทำแหละแต่มันไม่ใช่บนโลกออนไลน
์
นั่นเองคือเป็นลักษณะแบบออนไลน์ดีท็อกซ์เป็นประเทศที่ออนไลน์ดีท็อกซ์ไปเลย
ซึ่งก็อาจจะดีก็ได้นะ
มันก็ดีนะในมุมนึงมันก็ดีนะแต่อาจจะไม่ชินประเทศอื่นอาจจะไม่ชินเท่านั้นเอง
แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถืออย่าง Samsung หรือ iPhone ที่แบบ โฆษณาว่ากล้องถ่ายรูปเลิศอย่างนั้นแล้วอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นได้รับความนิยมในเยอรมนีเพราะเขาไม่ได้เน้นเซลฟี่ไง
ใช่ไม่ได้เป็นเรียกไม่ได้เป็นองค์ประกอบปัจจัยสำคัญที่จะมาพิจารณาในการซื้อหรือไม่ซื้ออย่างนั้นกันละกัน
นะคะอ่ะปิดท้ายไปดูเรื่องที่น่าจะมีประโยชน์นะเหมาะกับช่วงนี้นะคะที่อากาศร้อนเหลือเกินยิ่งอ่านข่าวยิ่งกังวลว่ามันจะร้อนอะไรทำลายสถิติกันได้ต่อเนื่องนะคะ
ค่ะ
อ่ะวันนี้ก็เลยไปเจอบทความใน CNN นี่น่าสนใจนะคะเขาพูดถึงวิธีการที่จะลดความร้อนภายในตัวอาคารได้นะคะซึ่งดิฉันเนี่ยมองว่ามันอาจจะคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะนำไปปรับใช้ที่บ้านได้นะคะอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่แบบบทความธรรมดานะคะแต่ว่ามันเป็นบทความที่เขาตีพิมพ์ในวารสารเรื่อง Nature City นะคะพูดถึงเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องของเทคนิคของอาคารอะไรแบบนี้เขาให้คำแนะนำมานะคะว่าวิธีการหนึ่งที่ง่ายๆเลยสามารถลดอุณหภูมิในตัวอาคารได้เกือบ5องศาเซลเซียสนะคะนั่นก็คือการนำวัสดุที่สะท้อนแสงจะยกตัวอย่างเหมือนกับเสื้อกั๊กของตำรวจหรือว่าพนักงานกวาดถนนที่เวลาเราขับรถไปตอนกลางคืนนะคะหรือป้ายจราจรเวลาที่ไฟหน้ารถมันสาดไปโดนเนี่ยมันจะแบบสะท้อนแสงกลับมาทำให้คนขับรถเนี่ยมองเห็นชัดเจนว่ามันมีคนอยู่ข้างหน้าบนถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังเทคนิคเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณนำวัสดุที่มันสะท้อนแสงไปฉาบไว้บนผนังอาคารเนี่ยนะคะลดอุณหภูมิในอาคารได้ถึง5องศาเซลเซียสและมันจะเป็นเทคโนโลยีที่เขาบอกว่ามันจะดีมากเพราะว่ามันจะเป็นกระจกอธิบายเงี้ยเป็นกระจกสมมติเป็นกระจกทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่เป็น3อันคุณเอามาประกอบกันเหมือนเป็นกล่องแต่ว่าแค่กระจกอ่ะมันอยู่ด้านในเวลาที่ต้นกำเนิดของแสงส่องมากระทบมันจะสะท้อนแสงกลับไปยังทิศทางของต้นกำเนิดอย่างสมมติแสงมาจากพระอาทิตย์ใช่ไหมคะส่องลงมากระทบตัวผนังอาคารที่เราทำเป็นตัวสะท้อนแสงมันจะสะท้อนกลับไปหาดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันความร้อนเนี่ยมันจะไม่สะท้อนไปที่อาคารฝั่งตรงข้ามหรือว่าพื้นถนนที่มีคนเดินอยู่แล้วเขาบอกว่าอาคารที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยจะมีความร้อนมากเป็นพิเศษเนื่องจากว่าในตัวเมืองมันมีทั้งตึกสูงแล้วก็หลังคาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทาด้วยสีเข้มหรือสีมืดพื้นถนนที่เป็นแอสฟัลต์นะคะแล้วก็ความเป็นคอนกรีตเนี่ยมันจะดูดซับความร้อนของแสงอาทิตย์เอาไว
้
แล้วมันจะท้อนออกมานะคะดังนั้นวิธีง่ายๆนะคะที่จะลดอุณหภูมิภายในตัวอาคารก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็คือใช้วัสดุสะท้อนแสงเคลือบไปกับตัวอาคารท้องถนนก็ลดความร้อนได้นะด้วยการง่ายๆเลยทาสีขาวซึ่งอันนี้ดิฉันเคยอ่านสารคดีนะคะประเทศในแอฟริกาที่แบบร้อนร้อนจัดๆแล้วแบบคล้ายๆเป็นชุมชนแออัดคนไม่ได้มีเงินมากแต่เขาแนะนำให้ทาสีขาวบนดาดฟ้าอาคารทุกหลังมันจะช่วยลดอุณหภูมิทำให้ห้องที่อยู่ด้านล่างลงไปจากดาดฟ้า
ไม่ร้อนมาก
มันเย็นขึ้นจริงๆมันได้ผลจริงๆดังนั้นถนนก็ใช้หลักการเดียวกันนี้ได้นะคะปลูกต้นไม้มากขึ้นอันนี้แน่นอนหรือคุณอาจจะดาดฟ้าคุณทำเป็นสวนคือปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะทีนี้สำหรับบ้านทั่วไปเขาแนะนำอย่างนี้เลยนะคะคุณสามารถเอาแผ่นสะท้อนแสงอาจจะเป็นแผ่นบางๆหรืออาจจะมีเทคโนโลยีแบบโคตติ้งก็คือจะเป็นสีหรือเปล่าสีที่มันสะท้อนแสงนะทาลงไปบนอาคารเลยนะคะไม่แพงบอกวิธีนี้ไม่แพงแล้วก็ลดอุณหภูมิได้จริงๆถือว่าเป็นวิธีที่ทำให้ตัวอาคารเนี่ยมีอุณหภูมิคือมันเย็นขึ้นน่
ะ
ง่ายๆไม่แพงแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะก็เอามาเล่าเพราะว่ามันร้อนจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังเราต้องยอมรับก็บอกว่าหลักการมันอาจจะเหมือนเวลาที่คนบอกว่าถ้าวันไหนอากาศร้อนนะให้ใส่เสื้อบางๆ
สีอ่อน
บอกอ่ะมันอาจจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าถ้าคุณใส่เสื้อสีขาวที่มันสะท้อนแสงกลับไปอ่ะมันจะเย็นกว่าเขาบอกว่า ให้ลองดู
เออน่าสนใจนะแต่ว่าไม่รู้มันจะไปสะท้อนสายตาคนอื่นหรือเปล่านะอันนี้น่าสนใจนะคะอ่ะทั้งหมดก็คือหน้าต่างโลกวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถคุณผู้ฟังสามารถรับฟังหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมถึงสถานีวิทยุที่รับฟังกันอยู่ณขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้คุณเสาวลักษณ์ดิฉันจิราชตาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice